Αυτό θα ήθελα να καλησπερίσω τον γραμματέα του κίνηματος αλλαγής, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στο Κραμπέζο.
Και καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε από την οικονομία και τον τουρισμό. Επίσημη πρώτη μέρα σήμερα. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει, είναι αλήθεια, μια σειρά από μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ακούσαμε ωστόσο και χθες από πλευράς του κινήματος αλλαγής, κατά τη χθεσινή κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, θυμίζω, μια πολύ έντονη κριτική. Ποια είναι τα σημεία στα οποία διαφωνείτε και ποιες είναι οι δικές σας αντιπροτάσεις από την άλλη?
Να έρθω καταρχάς στο θέμα του τουρισμού. Επιτρέψτε μου να κρατήσω τέσσερα πολύ βασικά σημεία για να είμαστε συγκεκριμένοι. Νούμερο 1. Το μόνο μέτρο που έχει φέρει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του τουρισμού αφορά ουσιαστικά στη μείωση του ΦΠΑ στο 6%, αλλά μόνο για καφέ και πορτοκαλάδα. Αυτό λοιπόν για μένα είναι όχι απλά ημιμετρό, είναι απολύτως επιφανειακό. Εμείς έχουμε προτείνει λοιπόν τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% συνολικά για τη διαμονή και την εστίαση και στο 13% για τις υπόλοιπες τουριστικές υπηρεσίες και για τις μεταφορές.
Mm-hmm.
Νούμερο 2, κοινωνικός τουρισμός. Δεν υπάρχει κανένα οργανωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση του κοινωνικού τουρισμού. Δυστυχώς είδαμε ότι σε αυτές τις υποτιθέμενες προτάσεις του Υπουργείου Τουρισμού ανταποκρίθηκε μόνο το 4% των καταλημάτων της χώρας, που δείχνει ότι δυστυχώς είναι απολύτως ανεπαρκές. Εδώ λοιπόν έχουμε καταθέσει και εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή, πριν από 1,5 περίπου μήνα, μια ολοκληρωμένη πρόταση κοστολογημένη σε 750 περίπου εκατομμύρια, η οποία υπολογίζεται να συνεισφέρει περίπου στα 2 δις στο εθνικό ΑΕΠ σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση, που περιγράφει ακριβώς το πώς μπορεί να οργανωθεί και να δομηθεί ένα οργανωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού στη χώρα μας. Νούμερο 3. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανένα πλαίσιο σοβαρών διακρατικών συμφωνιών με στόχο υγειονομικά, αποτελεσματικά υγειονομικά πρωτόκολλα, για να μην σηκώσει η χώρα μας όλο το βάρος πιθανής ιχνηλάτησης νέων κρουσμάτων, ειδικά τους πολύ κρίσιμους μήνες που έχουμε μπροστά μας του καλοκαιριού, που θα κληθούμε να υποδεχθούμε ένα πολύ μεγάλο πλήθος τουριστών. Και νούμερο 4. Αφορά τις υγειονομικές προεκτάσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε δει κανένα σχέδιο από την κυβέρνηση μέχρι τώρα για τη στήριξη και ενίσχυση του συστήματος υγείας των νησιών μας. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί η χώρα μας κατάφερε να περάσει με την προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών που πειθάρχησαν στα υγειονομικά μέτρα την εικόνα ενός ασφαλούς και αξιόπιστου προορισμού, το οποίο κινδυνεύει εφόσον δεν υπάρχει αυτή η αξιοπιστία, δεν αποτυπωθεί.
Ο κύριος Κικίλιας, ωστόσο, τις προηγούμενες μέρες και εν ώψη του σημερινού ανοίγματος των αεροδρομίων, είχε ανακοινώσει ότι ενισχύονται τα υγειονομικές μονάδες στα νησιά, κύριε Χριστοδουλάκη.
Επειδή τη χάνει, λοιπόν, έχουμε παρακολουθήσει όλο το πλαίσιο, ειδικά που αφορά το ΕΣΥ και ειδικά που αφορά το ΕΣΥ στα νησιά μας για τους καλοκαιρινούς μήνες, ακριβώς και λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που έχουμε και ως χώρος που δημιούργησε ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσωπικά και όλοι μας όμως περιμένουμε αυτές οι ανακοινώσεις από τα πολύ ωραία λόγια που είναι πραγματικά χρήσιμα να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται και πράξη, γιατί σήμερα έχουμε 1η Ιουλίου, έχουμε επί της ουσίας μπει στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και δυστυχώς η εικόνα των κέντρων υγείας ή του γενικά του συστήματος υγείας στα νησιά μας δεν δείχνει κανένα σημείο βελτίωσης. Και ξαναλέω, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά δυστυχώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους και στη συνολική εικόνα της χώρας μας, αλλά φυσικά και με ανθρώπινες προεκτάσεις στο υγειονομικό σκέλος, εφόσον δεν προσέξουμε και δεν καταφέρουμε να διαχειριστούμε πιθανά κρούσματα στα νησιά μας, γιατί, ξαναλέω, τα νησιά μας θα κληθούν να υποδεχθούν ένα πολύ μεγάλο πλήθος τουριστών, ειδικά τους επόμενους 2 μήνες.
Κύριε Χριστοδουλάκη, γιατί υποστηρίζετε στο κίνημα αλλαγής ότι η κυβέρνηση δημιουργεί αντικίνητρα για να ανοίξουν τα ξενοδοχεία? Νομίζω ότι δεν το επιθυμεί και η ίδια. Δεδομένου ότι ο τουριστικός και ξενοδοχειακός κλάδος συμβάλλει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το ελληνικό ΑΕΠ.
Δεν είναι ότι το επιθυμεί, προφανώς, νομίζω ότι το λαμβάνομαστε όλοι, ότι όλοι ως χώρα έχουμε κίνητρο και να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία μας και να λειτουργήσουμε τα ξενοδοχεία μας και να αποδεχτούμε πλήθος τουριστών, να συνεισφέρουμε στο ΑΕΠ μας, να μπορέσει σιγά σιγά να αρθοποδήσει και η ελληνική οικονομία. Όμως αυτό δεν αφορά μόνο τις προθέσεις του καθενός. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει και σε ένα σχεδιασμό μέτρων που θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε την κατεύθυνση αυτή. Σας ανέφερα 4 στοιχεία πριν, απόλυτα συγκεκριμένα, τα οποία δείχνουν ότι δυστυχώς αυτός ο σχεδιασμός δεν υπάρχει. Και αυτό αφορά το κομμάτι κυρίως των τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε έναν επιχειρηματία αν τον συμφέρει για παράδειγμα να ανοίξει ή όχι, θα σας πει ότι πολύ πιθανό πολλές φορές να μην τον συμφέρει καν. Εδώ λοιπόν χρειάζεται νέα, γενναία, αναγκαία μέτρα για να μπορέσει να ενισχύει το τουριστικό προϊόν. Όμως υπάρχει και η άλλη διάσταση, που δεν πρόλαβα να έρθω σε αυτήν πριν, που αφορά τους εργαζόμενους και στον χώρο του τουρισμού, αλλά και ευρύτερα. Και δυστυχώς, επειδή ήμασταν και πρόσφατα και στην Ρόδο και είχαμε συνάντηση και με το εργατικό κέντρο της Ρόδου και συζητήσαμε το θέμα των εργαζομένων των τουριστικών μονάδων, αλλά και ευρύτερα και στην Κρήτη και σε όλα τα νησιά μας, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα των ανθρώπων που δεν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία που δουλεύουν, που αυτό αφορά ουσιαστικά την κάλυψή του με το επίδομα ανεργίας, που μέχρι στιγμής υπάρχει μια παράταση μόνο μέχρι το Σεπτέμβριο, ενώ είναι αναγκαίο αυτό να παραταθεί και σε όλη τη διάρκεια που θα υφίστανται η κρίση και δεν θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά, γιατί ειδικά οι συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, και πέρα το γνωρίζουν οι ακροατές μας, έχουν να δουλέψουν από τον Οκτώβριο τον περασμένο.
Είναι ένα μεγάλο φάσμα λοιπόν, ένα εύρος μεγάλο, το οποίο μένει ακάλυπτο, λέτε, σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Και ένα δεύτερο πολύ γρήγορο, αφού το βάλω και σε μια ευρύτερη διάσταση, αφορά τη συνολική πολιτική στα εργασιακά, η οποία μιλάει για το δόγμα μισθό-μισθό-μισή δουλειά. Δηλαδή, μειώνουν στο μισθό το ωράριο των εργαζομένων, θεσμικά και νομικά η κυβέρνηση, μειώνει στο μισθό το μισθό του, χωρίς όμως κανείς να τους εγγυάται ότι μόλις περάσει η κρίση της πανδημίας, θα επανέλθει και υποχρεωτικά.
Φοβόσαστε λοιπόν ότι ήρθε για να εγκατασταθεί ένα τέτοιο νέο εργασιακό καθεστώς.
Αυτό αποτυπώνεται δυστυχώς στο θεσμικό πλαίσιο που έχει φέρει η κυβέρνηση και είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο για τις εργασιακές σχέσεις. Δυστυχώς όμως για μένα υποκρύπτει και πολιτικές κατευθύνσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Τώρα, ακούσαμε την κυρία Γεννηματά να υπογραμμίζει εκ νέου: δεν θα αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να προωθεί ανενόχλητη τη συντηρητική της ατζέντα. Σε αυτή τη συντηρητική ατζέντα, επί παραδείγματι, για να περάσουμε σε άλλο θέμα, θα περιλαμβάνατε και το υποπρόθεση νομοσχέδιο που συζητείτε από σήμερα για τις δημόσιες συναθρήσεις και το οποίο θέτει αυστηρότερους όρους?
Σε αυτή τη συντηρητική ατζέντα περιλαμβάνουμε σίγουρα, όπως σας είπα και πριν, τα εργασιακά θέματα. Περιλαμβάνουμε σίγουρα το θέμα της παιδείας, που ήρθε μια υποτιθέμενη μεταρρύθμιση που το μόνο που είχε να συνεισφέρει ήταν η επαναφορά της διαγωγής κοσμίας, που δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο που χρειάζεται η παιδεία μας σήμερα για τις επόμενες δεκαετίες.
Ναι.
Περιλαμβάνουμε τη διαχείρισή της στο κομμάτι της υγείας. Περιλαμβάνουμε τη διαχείρισή της στο περιβάλλον, στα θέματα του δημόσιου τομέα. Είδαμε ξανά ένα μεγάλο πλήθος αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, νέους κομματικούς διορισμούς στα κέντρα αποδοχής και ταυτοποίησης, ένα νέο πελατειακό κράτος σιγά-σιγά και φυσικά για να έρθω και στην καρδιά και τη ερώτησή σας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που αφορά τις αναγκαίες ρυθμίσεις στο θέμα των πορεών.
Ναι, πώς τοποθετείτε το κίνημα αλλαγής από αυτό?
Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην ανάγκη ρύθμισης του ζητήματος. Όμως, η ανάγκη αυτή ρύθμισης του ζητήματος πρέπει, και δεν έχει αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχει θεσμικές εγγύσεις. Δηλαδή, τις σχετικές αποφάσεις που περιγράφονται πρέπει να λαμβάνονται από ανεξάρτητα όργανα και αρχές και θεσμούς, όπως για παράδειγμα θα πω εγώ, ο πρόεδρος των Πρωτοδικών, και όχι μόνο αποκλειστικά από την ελληνική αστυνομία.
Mm-hmm.
Βάζουμε λοιπόν εσύ μέσα στην συνεδρίαση το συντονιστικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βάζουμε λοιπόν εμείς ως πρόταση προς την κυβέρνηση ένα πλαίσιο θεσμικών εγγύσεων που θεωρούμε αναγκαίο να μπει. Θέτουμε επίσης ορισμένες αλλαγές που θεωρούμε επίσης επιτακτικές να γίνουν, που αφορούν για παράδειγμα την αστική ευθύνη που δεν μπορεί φυσικά να υφίσταται. Και αν θέλετε, ως πιο σημαντικό για εμένα, την ανάγκη η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο που είναι κρίσιμο και με τις κοινωνικές προεκτάσεις που έχει, γιατί μιλάμε για μια ισορροπία κοινωνικών δικαιωμάτων και από τις δύο πλευρές που πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, σε αυτήν την αναζήτηση της χρυσής τομής δεν μπορεί η κυβέρνηση να λειτουργεί με αυταρχισμό στη λογική ότι δεν διεκδικεί τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.
Μας.
Πρέπει να συνεννοηθούμε, πρέπει να συζητήσουμε. Εμείς βασιζόμαστε και στηρίζουμε την πρόταση που έχει τεθεί και από τον κύριο Καμίνη, τον βουλευτή του κινήματος αλλαγή. Αλλά ξαναλέω σε μια λογική που λέει όχι λευκή επιταγή, συνεννόηση και φυσικά θεσμικές εγγυήσεις για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση που θα σέβεται τα δικαιώματα και αυτών που θέλουν να διεκδικήσουν το πλαίσιο των συμφερόντων τους ή των διεκδικήσεων της διαμαρτυρίας τους, αλλά και εκείνων που θέλουν μια καθημερινότητα η οποία πρέπει να είναι ανθρώπινη φυσικά για όλους.
Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.